Turpinoties konfliktam Ukrainas austrumos un Eiropas Savienībai arvien biežāk domājot par dažādām pret Krieviju vērstām sankcijām, bieži vien tiek minēta arī iespējamā vēršanās pret Krievijas enerģētikas sektoru. Ņemot vērā lielo dalībvalstu atkarību no Krievijas piegādātās dabas gāzes, daudzas dalībvalstis šādas sankcijas neatbalsta, rūpējoties par savu energodrošību. Pagājušajā nedēļā Ķelnes Universitātes enerģijas ekonomikas institūta pētnieki nāca klajā ar pētījumu par iespējamo Krievijas gāzes embargo un piegāžu drošību Eiropā. Pamatojoties uz datorsimulācijām un analizējot Eiropas gāzes vadu, pazemes krātuvi un sašķidrinātās gāzes infrastruktūras spējas, pētījumā mēģināts skaidrot, kas notiktu, ja Krievija pārtrauktu savas gāzes eksportu uz 1, 3, 6 vai 9 mēnešiem. Izrādās, ka vissmagāk no šāda embargo ciestu Somija, jo tā 100% dabas gāzes pērk no Krievijas, tai nav pašai savas gāzes uzglabāšanas infrastruktūras. Pirmā mēneša laikā Somijai trūktu aptuveni 10% gāzes, bet triju mēnešu laikā šis skaitlis paaugstinātos jau līdz 50%. Triju mēnešu termiņā vissmagākās sekas izjustu Polija un Turcija. Savukārt Vācija, Austrija, Šveice, Grieķija, Balkānu valsts un Igaunija sekas izjustu 6 mēnešu embargo gadījumā. 9 mēnešu laikā Vācijas, Itālijas un Francijas gāzes iztrūkums jau būtu ļoti smags, un Eiropa nespētu apmierināt 46 miljārdu kubikmetru dabas gāzes lielo pieprasījumu. Pat gadījumā, ja Krievija gāzes embargo ieviestu, visdrošāk varētu justies tās valsts, kurām ir pašām savas gāzes rezerves, un tās ir Dānija, Norvēģija, Nīderlande, Rumānija un Lielbritānija. Interesanti, ka tik pat droši varot justies arī valstis, kuras importē Krievijas gāze, taču kurām ir savas gāzes krātuves vai sašķidrinātās gāzes infrastruktūra. Šo valstu vidu ir arī Latvija un Lietuva. Augstas ziemas laikā citādi drošās Īrija, Lielbritānija, Veļģija, Rumānija un Bulgārija tomēr arī izjustu nopietnas sekas. Pētījumā gan norādīts, ka embargo gadījumā pamatīgus zaudējumus ciestu arī pati Krievija, kas ik mēnesi zaudētu aptuveni 4 līdz 4,5 miljārdus eiro. Tie ir aptuveni 3,5% no kompānijas Gazprom gada peļņas, un šajā situācijā tiktu pamatīgi ietekmēts milzīgais Gazprom ieguldījums Krievijas budžetā. Kā augusta beigās tiekoties ar Krievijas enerģētikas ministru Aleksandru Novaku paziņoja Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers, pašreizējā situācija Ukrainā radot bažas visai Eiropai, un Krievijai nevajadzētu izmantot gāzi kā iespējamo sankciju līdzekli. Tieši tāpēc šajā situācijā esot nepieciešams darīt visu iespējamo, lai panāktu izdevīgākos gāzes piegādes nosacījumus visām iesaistītajām pusēm. Turpina Ginters Ettingers.
Enerģētiskā sadarbība starp Eiropas Savienību un Krieviju aizsākās jau augstā kara laikā un kopš tā brīža tā ir tikai pastiprinājusies. Mūsu mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu gāzes un elektrības piegādi gan pašai Krievijai, gan Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības pienākums ir panākt, lai sarunās ar Krieviju iznākums būtu pozitīvs arī Ukrainas, Rietumbalkānu valstu un kandidātu valstu, piemēram, Moldovas iedzīvotājiem.
Pats Ginters Ettingers gan vēlāk atzinis, ka redzot Krievijas melus par situāciju Ukrainā, viņš neizslēdz arī sliktākos scenārijus Eiropas enerģētiskajai drošībai. Pirmkārt, vislielākās bažas radot šīs ziemas piegādes Eiropas dienvidu austrumiem. Ettingers paskaidrojas, ka sliktākajā gadījumā Eiropas komisija varētu izšķirties par ārkārtas pasākumiem, kas liektu eksportēt no Eiropas sašķidrināto gāzi un ierobežot gāzes izmantošanu industriāliem mērķiem, lai tādējādi pasargātu mājsaimniecības. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch aprēķinājusi, ka jebkurā gadījumā, pat cenšoties dažādot energoresursu piegādes avotus, Eiropas atkarība no Krievijas gāzes turpināsies vismaz vēl 10 gadus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.